Ja, velkommen til dette foredraget på denne kirkedagen. Det er jo reformasjonsjubileumsår i år, så derfor har vi tenkt å ha en del foredrag utover året som har med reformasjonen, med Luther å gjøre. Så i dag skal vi snakke rett og slett om når ble Luther lutheraner. Kanskje noen har stusset litt over temaet for dette foredraget, for var ikke Martin Luther alltid lutheraner? Stod han ikke alltid for den lutherske læren? Faktum er at Luther kanskje ikke var lutheraner mer enn knapt halve livet sitt. Resten av livet var han mer eller mindre katolikk. Så nå ble lutheraner. For å kunne svare på det spørsmålet må vi først definere hva som menes med lutheraner. Hva er en lutheraner? Hva tror en lutheraner? Jeg regner med at du som er her i dag regner deg som lutheraner. Men hva tenker du på når du sier at du er en lutheraner? Hva betyr det for deg å være det? Jeg tror alle er enige i at det å være lutheraner, det er å bekjenne seg til den lutherske læren. Og den lutherske læren skiller seg fra andre lærer, som for eksempel den katolske og den reformerte læren, på noen vesentlige punkter. Det som framfor alt er unikt for lutheranere, det er at de bekjenner seg til de tre såkalte alene. Det vil si skriften alene, nåden alene, troen alene. Som lutheranere tror vi at det er skriften alene, eller Guds ord alene, vi skal bygge vår tro og lære på. Vi skal ikke bygge troen og læren på noe annet enn det som står skrevet i Bibelen. Hverken tradisjonen, uttalelser av paven, beslutninger på kirkemøter, eller den menneskelige tanken eller fornuften skal få avgjøre trospørsmål. Bare Guds ord. Om vi ikke kan forklare saker i Guds ord med vår fornuft, så må fornuften tas til fange under ordet. Ingen menneskelige dommere skal stå over Guds ord. Bibelen alene er den rette Herre og Mester over all skrift og lære på jorden, sa Luther. Som lutheraner så tror vi at vi blir frelst av nåde alene ved troen alene. Årsaken til min frelse er ikke noe i meg. Årsaken er alene Guds nåde og Guds store barmhjertighet i Jesus Kristus. Vi pleier å si at det finnes bare to årsaker til menneskets frelse. På den ene siden Guds nåde og barmhjertighet, og på den andre siden Jesu Kristi fortjenester. Det er altså Jesus har gjort for oss. Det finnes altså ikke en tredje årsak til frelsen, nemlig noe i mennesket. Derfor er frelsen av nåde alene. Og den eneste måten jeg kan ta imot denne nåden på, det er ved troen. Jeg kan ikke gjøre meg fortjent frelsen ved egne gjerninger eller noe annet. Paulus skriver, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Denne læren er helt sentral i evangelisk-luthersk kristendom. Til læren om frelsen av nåde alene, ved troen alene, hører læren om rettferdiggjørelsen. Hvordan blir et menneske rettferdig for Gud? For Luther så var dette på ingen måte klart i hans yngre år. Han kjempet med uttrykket Guds rettferdighet. I Romerbrevet 1,17 der det står, for i det, det vil si i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Hva betyr Guds rettferdighet, tenkte Luther. I mange år oppfattet han Guds rettferdighet som den rettferdighet Gud krever av oss mennesker. Som jeg sa, så var Luther katolikk mer enn halve livet. Derfor er det riktig å stille spørsmålet, når ble Luther lutheraner? Det vil si, når fikk Luther klarhet i læren om rettferdiggjørelsen av nåde alene ved troen alene. Og det er dette vi skal rette søkelyset mot i dette foredraget. Vi skal se hvordan Luther forandret sin lære om rettferdiggjørelsen fra en katolsk til en luthersk forståelse. Og når skjedde dette? Og hvordan kan vi slå fast at det skjedde en forandring? Og hva innebar denne forandringen? Med andre ord, hva skiller Luthers rettferdiggjørelseslære fra katolsk lære? For å finne ut når Luther fikk klarhet i læren om rettferdiggjørelsen, er det viktig å gå til hans egne skrifter og se hva han selv skriver om dette. Og dette kan jo virke som en unødvendig påminnelse, for selvfølgelig, tenker vi alle, så må vi gå til Luthers egne skrifter for å finne ut dette. Men merkelig nok så har mange forskere sett bort ifra tydelige formuleringer i Luthers egne skrifter, og de har i stedet kommet opp med teorier om Luthers evangeliske gjennombrudd, altså da han oppdaget evangeliet og fikk klarhet i læren om rettferdiggjørelsen, altså teorier som går imot det som Luther selv har skrevet, som strider imot det han selv har skrevet. Noen ganger kan vi mistenke at flere av disse forskerne ikke selv har klarhet i hva den bibelske rettferdiggjørelseslæren går ut på. Og dermed blir det jo selvfølgelig vanskelig for dem å se forskjell mellom sitater av Luther før og etter hans gjennombrudd. Enkelt sagt så kan vi si at disse sistnevnte forskerne, de mener at Luther hadde sitt evangeliske gjennombrudd omkring 1513. Mens de som følger Luthers eget forfatterskap og ser hvilken utvikling det er i hans skrifter fra denne tiden og fremover, de mener at gjennombruddet skjedde flere år senere, omkring 1518-1519. Lars Borgstrøm skriver i en artikkel i Biblikum, nummer 3, 2016, om Luthers reformatoriske gjennombrudd. Han skriver blant annet at mange forskere legger tidspunktet for dette gjennombruddet til 1513, da Luther holdt sin første salmeforelesing. Og Borgstrøm skriver videre: «Allment kan sies at disse forskere er antikonfesjonelle og vil finne likheter mellom luthersk og romersk katolsk teologi, liksom de vil slå en kile mellom Luthers og de lutherske bekjennelsesskriftenes teologi. I Luthers skrifter fra 1513 og fem år framover finner de mange ytringer som ikke samstemmer med den lutherske bekjennelsen. Og ved å datere Luthers reformatoriske gjennombrudd så tidlig som 1513, kan de si at disse ytringene er skrevet av den reformatoriske Luther, og dermed betrakter bekjennelsesskriftenes teologi, som altså skiller seg vesentlig fra disse tidligere lutherskrifter, som en senere avsporing eller et avvik fra det ekte lutherske», sier Lars Borgstrøm. Med andre ord, forskerne mener at Luther hadde fått klarhet i Bibelens lære om rettferdiggjørelsen allerede i 1513. Og dersom det han sa og skrev allerede da ikke stemmer overens med det de lutherske bekjennelseskriftene sier om rettferdiggjørelsen, så er det bekjennelseskriftene som ikke har forstått rettferdiggjørelsen, læren om rettferdiggjørelsen rett. Bekjennelseskriftene gikk lenger enn Luther, tenker man. Og derfor er det egentlig ikke så mye Luther og hans forfatterskap som er problemet om vi skal bli enige med katolikken igjen, men det er bekjennelseskriftene og de senere lutherske reformatorene som er problemet. Slik tenker disse forskerne. Men la oss se hva Luther egentlig lærte om rettferdiggjørelsen i 1513. Altså tidlig. Og hva lærte han senere? Det vil si etter sitt evangeliske gjennombrudd i 1518-1519. Som vi vet, Luther hadde vært augustiner munk. Den unge Luther var sterkt påvirket av kirkefaderen Augustin, som levde fra 354 til 430 etter Kristus. Også den katolske kirke regner Augustin som en av sine lærefedre. Trond Bø, han nevnte for meg at Utstenklosteret rett her borte er faktisk et augustiner, bare et gammelt augustinerkloster. Så de munkene som var der var augustiner munker, akkurat sånn som Luther var. Det er riktig at Augustin talte mye om nåden og frelsen. Han talte meget klart imot slike som lærte at det naturlige mennesket kan bidra til sin egen frelse, det som vi pleier å kalle for synergisme. Nemlig at mennesket samarbeider med Gud i omvendelsen. Augustin sa at det uomvendte mennesket ikke har noen frihet i åndelige ting. Menneskets ånd er forblindet og lever i mørket, sa Augustin. Og Augustin skrev blant annet et viktig skrift mot pelagianerne, som var datidens grove synergister. De hevdet nemlig at arvesynden ikke hadde skadet menneskets natur, og at det naturlige mennesket ikke var dødt åndelig talt, men at det kunne velge mellom godt og ondt på egen hånd, uten Guds hjelp, hevdet pelagianerne. Som altså Augustin kjempet imot. Ifølge Augustin er det slik at når mennesket hører om Guds nåde i Jesus Kristus, blir det skapt en hunger etter frelse. Og det begynner å be om tilgivelse og nåde. Augustin legger stor vekt på at det er Gud som gir mennesket nåde, slik at mennesket i sin tur kan begynne å elske Gud og sin neste. Denne nåden får mennesket av Gud i dåpen. Og på denne måten blir menneskets skadende natur og vilje helbredet, og blir i stand til å søke Gud og lyde hans bud. Menneskets gamle natur blir så å si reparert av nåden, mente Augustin. Så lenge mennesket bare følger sine onde lyster og elsker det skapte i stedet for skaperen, så er mennesket under synden og urettferdig. Men når det begynner å elske Gud, og denne kjærligheten begynner å få overtaket i menneskets hjerte, har det begynt å bli rettferdig. For Augustin så er ikke problemet egentlig den skylden som det syndige mennesket har til Gud, men den syke eller fordervede naturen som det falne mennesket har. Og hovedhensikten med at Gud gir oss sin nåde er derfor å helbrede vår syndige natur. Denne helbredelsen, eller fornyelsen, er det Augustin kaller rettferdiggjørelse. For Augustin består derfor rettferdiggjørelsen i at mennesket gjøres rettferdig, både når det gjelder viljen og gjerningene. Resultatet blir at det rettferdiggjorte mennesket både vil og kan gjøre gode gjerninger. Augustin sier at Gud helbreder den åndelig syke, eller oppvekker den døde, det vil si rettferdiggjør den ugudelige. Og han sier at uttrykket å bli rettferdiggjort betyr å bli gjort rettferdig av ham, som rettferdiggjør det ugudelige mennesket, slik at det kan bli et gudelig menneske i stedet. Augustin lærte tydelig at det er Gud, den hellige ånd, som virker denne fornyelsen i mennesket. Han taler om at vi får en guddommelig hjelp som gjør det mulig for oss å oppnå rettferdigheten. Men han så aldri på dette som et fullført verk i mennesket. Han trodde ikke at vi fikk en fullkommen rettferdighet, men at rettferdiggjørelsen er en gradvis prosess, der vi blir stadig mer og mer rettferdige og samarbeider stadig bedre med Guds nåde. Som kristne må vi hele tiden lengte etter og be om rettferdiggjørelse, slik at Gud kan gi oss mer kraft til å vende oss bort ifra verden og oppfylle loven i kjærlighet og lydighet til Gud. Så for Augustin er altså rettferdiggjørelsen som en gradvis helbredelsesprosess av den menneskelige naturen. Men i denne prosessen må vi aldri slutte å angre og bekjenne våre synder. Vi må heller aldri slutte å anklage oss selv og fordømme oss selv. Synd kan ikke forbli ustraffet, sa Augustin. Den må bli straffet enten av mennesket selv eller av Gud som dømmer. Ja, vi vet jo at som kristne er vi samtidig syndere og rettferdige. Vi kan ikke nekte for at vi fortsatt synder hver dag, og at synden fortsatt er virksom i oss. Men samtidig tror vi at vi for Jesus skyld er rettferdig for Gud. Også Augustin kunne si at en kristen er på samme tid rettferdig og synder. Simul justus et peccator, som det heter på latin. Det var faktisk han som kom med dette uttrykket, som reformatorene senere gjorde bruk av. Men Augustin mente noe annet med at vi er rettferdige. Han sa at en kristen kalles rettferdig fordi rettferdiggjørelsen er begynt i ham. Som vi sa, så er rettferdiggjørelsen for Augustin en prosess, ikke et fullført faktum i en kristen. En kristen har bare begynt på sin vei mot rettferdigheten. Og Augustin kunne si at i dette livet er en troende bare delvis rettferdiggjort. Han er delvis rettferdig og delvis syndig. Ifølge Augustin så har det falne mennesket en forvrengt eller feilvendt kjærlighet. Det vil si at mennesket av naturen har sin kjærlighet vendt nedover mot jordiske ting, i stedet for oppover mot Gud og de himmelske ting. Det naturlige mennesket er jordisk sinnet, i stedet for himmelsk sinnet. Mennesket skulle ha elsket Gud over alle ting, og ha satt sin lit bare til ham. Men i stedet elsker og klamrer mennesket seg til det jordiske. Når mennesket blir omvendt, så får det derfor et nytt fokus, så å si. Det begynner gradvis å elske Gud mer og mer, og elske verden mindre og mindre. Og dermed blir ikke Augustin først og fremst opptatt av å finne en nådig Gud som tilgir synd og erklærer ham rettferdig for Kristi skyld, men han blir opptatt av å få et nytt sinn og ny kraft fra Gud til å undertrykke de onde lystene og den jordiske kjærligheten, og i stedet elske Gud og de himmelske tingene. Ja, dette var litt, litt kort om Augustins lære. Disse tankene var altså den unge Luther sterkt påvirket av. Og det var Augustins lære Luther fulgte de første årene som professor i Wittenberg. Dette skinner ganske klart gjennom i forelesninger som han holdt fra 1513 og utover. Fra sommeren 1513 til oktober 1515 holdt han sin første forelesningsserie over Salmenes bok. Han var helt tydelig sterkt påvirket av Augustins kommentar til salmene. Og dette viser seg ikke minst når han kommer inn på læren om rettferdiggjørelsen. Luther sier at Gud rettferdiggjør oss ved å helbrede og rense oss fra synd. Dette skjer når han ydmyker oss, når han dreper den gamle naturen i oss og reiser oss opp til et nytt liv. Den som vil bli rettferdiggjort med Gud, må gi opp seg selv, sitt selvforsvar og sin selvbekreftelse. Det mennesket som er virkelig ydmyk og selvfornektende er rettferdig i Guds øyne. For Luther mente at et virkelig ydmykt menneske innser at Gud er den eneste rettferdige. Den eneste rettferdige. Det ydmyke mennesket er enig med Gud. Det gir Gud rett når det fordømmer ham. Det ydmyke mennesket bekjenner sine synder og anklager og fordømmer seg selv. Men dermed blir det rettferdiggjort av Gud. Den som derimot ikke innrømmer sin syndighet, gjør Gud til en løgner og tar dermed æren fra Gud. Et slikt menneske kan ikke bli rettferdiggjort av Gud. Luther sier, for det er umulig at den som bekjenner sin synd ikke kan være rettferdig siden han sier sannheten. Det er åpenbart at synden ikke blir tilgitt dersom vi ikke anklager oss selv. Vi blir heller ikke oppvekt eller rettferdiggjort. Noen ganger sier Luther at det er denne ydmykheten som gjør mennesket i stand til og verdig til å bli rettferdiggjort og ta imot nåden. Jo dypere vi fordømmer og forstørrer våre synder, desto mer kvalifisert blir vi for Guds miskunn og nåde, sa Luther. I Luthers første salmeforelesninger fra 1513 til 1515 så betyr altså rettferdiggjørelse det samme som fornyelse eller at vi blir gjort rettferdige. Luther følger Augustin når han sier Gud frelser den ugudelige, som Augustin sier, når han gjør den fromme og rettferdige i hjertet, og når han bevarer dem som allerede er frelst. Eller han fører dem fram til frelsens mål, de som sier, «Jeg håper at du vil hjelpe meg, du som er de frommes frelser og en rettferdig Gud.» Synes dere at dette her ligner på Luther? På den Luther som vi kjenner, fra for eksempel den store Galaterbrevskommentaren fra 1531 og utover, eller andre av Luthers senere skrifter. Synes dere at dette ligner? Og den som ikke ser at her finnes det en avgjørende forskjell mellom det Luther skrev i 1513 og det han skrev fra 1520 og utover, ja, de har rett og slett ikke selv grepet hva læren om frelsen av nåde alene og læren om et menneskes rettferdiggjørelse går ut på. Som vi vet, så var det uttrykket Guds rettferdighet i Romerbrevet 1.17 Luther hadde store problemer med. I sin kommentar til salme 71, vers 2, så skriver han utførlig om dette uttrykket Guds rettferdighet, og slik skrev Luther blant annet i 1513. Guds rettferdighet er helt og fullt dette, nemlig at vi ydmyker oss selv dypt. Her, altså i salme 71, vers 2, skriver han egentlig om Kristus som er Guds kraft og rettferdighet gjennom den største og dypeste ydmykhet. Eller Luther kunne uttrykke seg slik, ingen kan bli frelst ved Guds rettferdighet uten at han setter sitt håp til den Gud som rettferdiggjør den ugudelige. Eller han kunne si, vi blir frelst fra urettferdighet ved rettferdighet, liksom vi blir helbredet fra sykdom ved at vi får helse, og fra uvitenhet ved at vi får kunnskap. Og dette siste sitatet er helt tydelig at Luther forstod rettferdiggjørelse som en gradvis helbredelse fra syndens forderv. Og denne rettferdiggjørelsesprosessen illustrerer Luther med lignelsen om den barmhjertige samaritan. Samaritanen, han tok seg av den mannen som var falt blant røvere, han stelte sårene hans og sørget for at han fikk stell slik at han ble gradvis frisk igjen. Han som falt blant røvere er et bilde på oss syndere, og den barmhjertige samaritanen et bilde på Jesus, som tar seg av oss og hjelper oss til å bli stadig friskere. Luther skriver, samaritanen holder oss hele tiden i huset, hvor han tar bort smerten, det vil si samvittighetens smerte, med nådens olje, og gradvis helbreder sykdommen ved hjelp av herbergseierens omsorg. Med andre ord, rettferdiggjørelsen er som en gradvis helbredelse fra sykdom. Den tidlige Luther lærte at den troende bare har begynt å bli rettferdig. Han strever hele tiden etter å oppnå den fullkomne rettferdigheten. Vi synder hele tiden, sa Luther. Vi er hele tiden urene. Derfor er vi som rettferdige hele tiden i bevegelse, hele tiden blir vi rettferdiggjort. Men siden vi hele tiden er syndere, så blir det også umulig for en kristen å betrakte seg selv som helt rettferdiggjort i livet. En kristen må hele tiden strebe etter rettferdiggjørelsen. Så rettferdiggjørelsen er altså ikke noe for den tidlige Luther, ikke noe som skjer for Kristi skyld, på grunn av det fullkomne offer som Kristus bar fram på korset. Nei, for Luther var Kristi lidelse og død oppstandelse bare et mønster, som han sa, for hvordan Gud handler med oss mennesker. Men det var ikke bare evangeliet om rettferdiggjørelsen Luther ikke forstod før sitt evangeliske gjennombrudd. Han forstod heller ikke loven. Luther kunne til og med skrive at åndelig forstått er loven og evangeliet det samme. Så den unge Luther forstod enda ikke forskjell mellom lov og evangeliet, noe som er helt vesentlig for læren om rettferdiggjørelsen. Han kunne si at evangeliet var skjult i loven og dermed usynlig, Men at Kristus åpnet den slik at evangeliet fløt fram av loven. I en av sine bordsamtaler, som er fra tiden etter hans evangeliske gjennombrudd, så sa Luther at før han oppdaget evangeliet, så gjorde han ingen forskjell mellom Moses og Kristus. Den eneste forskjellen var at Moses kom først og Kristus senere, og at Kristus var mer fullkommen enn Moses. Det finnes utallige eksempler fra Luthers skrifter fra tiden før 1518, som viser at han enda ikke hadde kommet til klarhet i læren om rettferdiggjørelsen. Vi har bare henvist til noen ganske få, men konklusjonen er klar. Selv om det fantes noen mindre forskjeller mellom Augustin og Luther, så var Luthers syn på rettferdiggjørelsen og forholdet mellom lov og evangelium i bunn og grunn augustinsk. Og om Luther ikke hadde kommet til klarhet i disse så grunnleggende lærene, så er det spørsmål om det i det hele tatt hadde blitt noen reformasjon. For hvorfor skulle Luther reformere en kirke som han i det vesentlige, det vil si i lærene om frelsen, nåden, rettferdiggjørelsen, lov og evangelium, var enige med? Som en sammenfatning så kan vi si at Luthers lære i de første salmeforelesningene fra 1513 til 1515 er uklare eller umodne på tre viktige punkt. For det første, Luther forsto rettferdiggjørelsen som en forandring i menneskets hjerte og som en gradvis fornyelse. Og derfor kan ingen troende komme så langt at han kan si at han allerede er rettferdig. For det andre, Luther hadde enda ikke noen klar forståelse av at Gud tilregner menneskerettferdighet av bare nåde. Dette med tilregnelsen forsto ikke Luther fullt ut ennå. Og for det tredje, Luther skilte ikke rett mellom lov og evangelium. Han så ingen vesentlig forskjell mellom Moses og Kristus. I 1515-1516 hadde Luther en forelesningsserie over Romerbrevet. I disse forelesningene ser vi tydelig at Luther var vel kjent med Augustins skrifter. Han siterer mange ganger fra Augustins bok om ånden og ordet. Han mente også at Augustin og Paulus hadde i bunn og grunn samme forståelse av læren om rettferdiggjørelsen. Vi har nevnt hvor påvirket Luther var av Augustin. Men det var også andre lærere som hadde påvirket Luther, nemlig de såkalte skolastikerne, og visse tyske mystikere. Både middelalderens skolastikere og disse mystikerne lærte at i det naturlige mennesket finnes det fortsatt en ufordervet guddommelig kjerne. En guddommelig kjerne som ikke er skadet her inne i det naturlige mennesket. Mystikerne snakket om at Gud hele tiden bodde i sjelens grunn hos mennesket. Det finnes noe som er Gud innerst i alle mennesker, sa de. Grunnen til at Luther beundret disse mystikerne var at han rett og slett hadde samme oppfatning om frelsen som dem. Mystikerne mente at veien til Gud, den gikk gjennom ydmykhet, selvfornektelse og kors. Akkurat det samme mente Luther. Det som er tydelig når man leser romerbrevsforelesningene er at det finnes en utvikling hos Luther her. Det begynner å skje en utvikling med ham. I begynnelsen kan han skrive at det naturlige mennesket har en viss kraft til det gode. Altså, naturlige mennesker har en viss kraft til det gode. Men senere avviser han at denne lille guddommelige kjernen eller gnisten i det naturlige mennesket kan være rettferdighet. Mennesket slik det er i seg selv har ingen generell eller naturlig evne til å kjenne eller ville det gode, selv om det enkelte ganger kan gjøre det gode. Det er tydelig at det er i ferd med å skje noe med Luther mens han holder sine forelesninger over Romerbrevet fra 1515 til 1516. Fortsatt så følger han den tradisjonelle teologien, det vil si den katolske eller skolastiske teologien, på mange punkt. Men samtidig ser vi en utvikling mot en større klarhet i det kristne evangeliet og Bibelens lære om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Han skriver for eksempel at lovens hensikt ikke er å forbedre mennesket slik det tidligere ble hevdet, men lovens hensikt den er å åpenbare synden for mennesket slik at det kan be om nåde. I det hele tatt taler Luther mye om at mennesket må fordømme seg selv og be Gud om nåde. Det blir sett på som nødvendige betingelser for rettferdiggjørelsen, at mennesker anklager seg selv og ber Gud om nåde. Gud, han er rettferdig i seg selv, derfor rettferdiggjør Gud ikke synderen først rettferdiggjør Gud, eller sier til Gud, eller vil bekjenne at Gud har rett når han i sitt ord fordømmer synderen. Dermed blir Gud rettferdig i oss, sier Luther. Overalt i Luthers romerbrevsforelesninger finnes det klare tegn på at han fortsatt var enig med Augustin i det vesentlige. Vi skal bare ta med noen få sitater som viser dette. Han sier, den rettferdighet vi har fra Gud består nettopp i den tilbøyelighet til det gode og aversjon mot det onde som vi har fått i vårt indre av nåde. Men gjerningene er fruktene av rettferdigheten. Og han sier et annet sted, de troende bønnfaller, ber og trygler om å bli rettferdiggjort inntil døden. Og et tredje sitat, vi er bare delvis rettferdig, ikke fullstendig. For tilbøyeligheten til det onde blir ikke fullstendig fjernet i dette livet. Og et fjerde sitat, mennesket befinner seg alltid i en tilstand av ufullført verk. Det er alltid i ferd med å bli. Vi er delvis syndere, delvis rettferdige. Kunne så ikke Luther også tale om at Gud tilregner sin rettferdighet? Tilregner oss sin rettferdighet? Jo, ofte taler han i romerbrevsforelesningen om dette. Men det er tydelig at han har samme oppfatning om tilregnelsen som Augustin hadde. Han oppfatter ikke rettferdiggjørelsen som at Gud tilregner oss Kristi fullkomne rettferdighet, den rettferdighet Kristus har vunnet ved sitt syndfrie og rettferdige liv. Han kan si at Kristus dekker over de synder som vi ennå ikke har fått bukt med i vår liv. Gud har begynt en fornyelsesprosess i oss, og han regner oss som friske fordi han har begynt å gjøre oss friske. Og har lovet at han til slutt skal gjøre oss fullkomne. I romerbrevsforelesningene er Luthers oppfatning av rettferdiggjørelsen i det vesentlige fortsatt augustinsk, og det er den samme oppfatningen som kommer fram i de første salmeforelesningene. Enkelte steder kan vi finne tegn på at han er i ferd med å komme til en klarere og dypere innsikt, men stort sett lærer Luther ennå bare en gradvis rettferdiggjørelse. Ikke en fullkommen og fullstendig rettferdiggjørelse. Vi kan også si at den tidligere Luther ennå ikke hadde forstått læren om den objektive rettferdiggjørelsen, nemlig at Gud for Kristi skyld erklærer alle mennesker rettferdige. Etter at Luther hadde forelest over Romerbrevet, foreleste han over Galaterbrevet fra 27. oktober 1516 til 13. mars 1517, og Hebreerbrevet fra 16. mars 1517 til 27. mars 1518. Hverken forelesningene over Galaterbrevet, legg merke til at dette er noen andre forelesninger over Galaterbrevet enn de som kom senere, som vi kjenner under navnet den store Galaterbrevskommentaren. Dette er de første forelesningene han hadde over Galaterbrevet. Og hverken disse eller forelesningene over Hebreerbrevet viser noen særlig forandring i Luthers syn. Luther fortsetter å betrakte rettferdiggjørelsen som en fornyelse. Og det følgende sitatet fra Hebreerbrevets forelesningene viser dette ganske klart. De kristne er rettferdige, hellige og frie fra synd, ikke fordi de er det, men fordi de har begynt å ville bli det gjennom en konstant vekst. Ja, selv om det altså tyder på at Luther gikk gjennom en viss utvikling i årene fra 1513 til 1518 når det gjelder synet på rettferdiggjørelsen, så var det først noe som skjedde med ham i slutten av 1518, eller i begynnelsen av 1519, som førte til en fundamental forandring i hele hans lære om rettferdiggjørelsen. Han så plutselig noe han tidligere ikke hadde sett klart. I slutten av 1518 utgav han to prekener om rettferdiggjørelsen. Den læren som han fremstiller i disse prekene er i fullkommen harmoni med hans senere reformatoriske lære. Han har fått et helt nytt syn på uttrykket Guds rettferdighet, og han bryter fullstendig med Augustins oppfatning av rettferdiggjørelsen som en gradvis prosess. Luther lærer at mennesket blir rettferdiggjort gjennom Kristi evige rettferdighet, og ikke gjennom å bli fornyet og mer rettferdig ved hjelp av nåden. Når Luther legger vekten på Kristi verk for synderne, ikke på det som skjer i synderne. Nå gjør han det. Nå legger han vekten på det. Han ser rettferdiggjørelsens grunn er Kristus og hans verk, ikke det som skjer i oss. I Kristus har den troende sin rettferdighet, sin fullkomne rettferdighet. Sin fullkomne rettferdighet. Altså ikke bare en påbegynt rettferdighet. Han taler om denne rettferdigheten som en fremmed rettferdighet, det vil si en rettferdighet som ikke er vår egen, men som er en annens, nemlig Kristi rettferdighet, og som blir tilregnet oss, og som vi får som en gave av bare nåde. Men Luthers fokus når det gjelder rettferdiggjørelsen tidligere hadde vært det som skjer i oss, blir nå hans fokus Kristus. Og det han har gjort for oss. Kristus for oss er rettferdiggjørelsens grunn, ikke Kristus i oss. I sin glimrende framstilling av Luthers gjennombrudd, så har den finske teologen Oras Saarnivaara en fin sammenfatning av disse to prekene av Luther. Saarnivaara skriver blant annet: Kristus og hans verk fra krybben til Golgata er de troendes rettferdighet. Alle synder er strøket ut i ett øyeblikk gjennom denne grenseløse rettferdigheten. Som en ubegrenset rettferdighet er den menneskets eiendom fullstendig og umiddelbart gjennom troen. Når Luther nå plutselig legger vekten helt og fullt på Kristus og hans verk, så får han dermed også en helt ny innstilling i sitt eget liv. Mens han før var full av tvil og uro og usikkerhet, så er han nå full av tro, frimodighet og mot. Det er ikke lenger nødvendig for Luther å grave seg ned i sin egen syndighet og konstant trygle Gud om nåde. Han kan frimodig tro at nåden allerede er hans, og at han allerede er rettferdig, fullkomment rettferdig for Gud, på grunn av Kristi fortjenester. I august-september 1519 ga Luther ut et lite skrift som het 14 trøsteord for dem som strever og har tungt å bære. I det siste kapitlet i dette lille skriftet, så er det en høysang, kan vi si, om Kristi rettferdiggjørelse og frelse. Og der beskriver Luther hvordan den troende eier så utrolig store skatter i Kristus, at det er vanskelig å tro det. Kristi døde oppstandelse har frelst oss fra synd, død og helvete. I oss selv fortjener vi fordømmelse, men gjennom Kristus er vi tilgitt og har blitt Guds barn. Denne vidunderlige frelsen er fra begynnelsen til enden en annens verk og fortjeneste, nemlig Kristi verk og fortjeneste. Vi er rettferdig gjennom Kristi rettferdighet. Vi er helliggjort gjennom Kristi hellighet. Alt det Kristus har gjort er vårt, som om vi selv hadde gjort det. Vi er helt uten synd, for Kristi uuttømmelige rettferdighet har slukt våre synder, sier Luther. Det er en rettferdighet som er så overstrømmende og fantastisk at all sorg og nød i dette livet praktisk talt forsvinner, sier han i dette trøsteskriftet for dem som strever og har tungt å bære. Som vi forstår, det hadde skjedd noe med Luther. Det hadde skjedd noe stort og avgjørende i hans forståelse av rettferdiggjørelsen. Det er helt tydelig. I 1518 på høsten en gang, eller tidlig på vinteren 1518-1519, så hadde Gud vist ham noe som skulle få avgjørende betydning for hele reformasjonen. Og derfor kaller vi det som skjedde for Luthers reformatoriske gjennombrudd. Han fikk rett og slett et luthersk syn på læren om rettferdiggjørelsen. Han ble lutheraner. Luther har faktisk selv sagt noe om hva som skjedde da han fikk denne klarheten i læren om rettferdiggjørelsen. I 1545, altså ett år før han døde, så skrev han et forord til den samlede utgaven av de latinske skriftene som han hadde gitt ut gjennom hele sitt lange liv, eller ikke så lange da, men sitt aktive liv. Alle de latinske skriftene skulle utgis i en samlet utgave, og han ble bedt om å skrive et forord til dette. I dette forordet så beskriver da altså Luther i 1545 hva som skjedde under sitt evangeliske gjennombrudd. Han sier: «Jeg for min del elsket ikke den rettferdige Gud som straffer synderen. Tvert imot, jeg hatet ham. For selv om jeg levde som en ulastelig munk, kjente jeg meg som synder for Gud og var urolig i min samvittighet. Jeg maktet heller ikke å stole på at jeg hadde blidgjort Gud gjennom mine godtgjørende gjerninger. Jeg var full av uvilje mot Gud. Om jeg ikke akkurat spottet i hemmelighet, så knurret jeg i alle fall ordentlig og sa: Er det kanskje ikke nok at de stakkars synderne som går evig fortapt på grunn av arvesynden, rammes av all slags elendighet gjennom loven og de ti bud, om ikke Gud også gjennom evangeliet, legg merke til det, også gjennom evangeliet skal føye ulykke til ulykke og true oss med sin forbistrede rettferdighet gjennom evangeliet også? Slik raste jeg i min vilje og forrykte samvittighet, men ble likevel stående der utålmodig og banke på dette stedet hos Paulus, det vil si Romerbrevet 1:17, full av brennende tørst etter å få vite hva det var St. Paulus egentlig ville. Natt og dag grunnet jeg på dette, inntil Gud forbarmet seg over meg, og jeg ble oppmerksom på sammenhengen mellom ordene. Den er nemlig slik: Guds rettferdighet blir åpenbart i evangeliet som skrevet står, den rettferdige skal leve ved troen. Her begynte jeg nå å begripe at Guds rettferdighet er den rettferdighet som gjør at mennesket lever som rettferdig ved Guds gave, nemlig ved troen. Når det heter at Guds rettferdighet åpenbares gjennom evangeliet, så er det altså den passive rettferdighet det siktes til. Med den forbarmer Gud seg over oss og gjør oss rettferdige ved troen, som skrevet står, den rettferdige skal leve ved troen. Nå kjente jeg meg nesten som om jeg var født på ny, som om portene til paradis hadde åpnet seg så jeg kunne gå inn. Nå viste hele skriften seg med et annet ansikt for meg. Jeg fløy gjennom de forskjellige skriftene etter hukommelsen og fant fram parallelle uttrykk som: Guds verk er lik det verk som Gud utfører i oss. Guds kraft er lik den kraft som Gud styrker oss med. Guds visdom er lik den visdom Gud bruker til å gjøre oss vise med. Guds makt, Guds frelse, Guds ære. Like voldsomt som jeg tidligere hadde hatet uttrykket Guds rettferdighet, med like stor kjærlighet omfattet jeg nå det uttrykket som lød som den søteste musikk i mine ører. For meg ble dette stedet hos Paulus, det vil si Romerbrevet 1:17, på denne måten selve porten til paradis. Som vi ser, så skriver Luther i 1545 her ingenting om når dette skjedde, når han plutselig så dette. Men i det samme foråret sier han litt tidligere: I midlertid hadde jeg dette samme året, det vil si 1519, vendt tilbake til Salmenes bok for å utlegge den på ny, og det er viktig, for han hadde jo altså utlagt Salmenes bok fra 1513 til 1515, som vi sa, og forelesninger som er veldig gjennomsyret av augustinske tanker. Men her sier han altså: Dette samme året, altså 1519, vendte jeg tilbake til salmens bok for å utlegge den på ny. Jeg stolte på at jeg nå var mer erfaren, etter at jeg hadde behandlet Romabrevet, Galaterbrevet og Hebreabrevet i forelesninger. Jeg hadde vært og var grepet av en forunderlig trang til å forstå Paulus i brevet til romerne. Det som hittil hadde stått i veien for meg, var ikke hjertets kulde, men ett eneste ord i første kapittel. Guds rettferdighet åpenbares i det, det vil si i evangeliet. Jeg hatet nemlig dette uttrykket Guds rettferdighet, for gjennom alle de lærdes bruk av det var jeg opplært til å forstå det filosofisk om den såkalte formal eller aktiv rettferdighet, den som gjør at Gud er rettferdig når han straffer synderne og de som gjør urett. Ja. Vi vet altså at det var i 1519 at Luther begynte på sin andre forelesningsserie over Salmenes bok. Så derfor må det ha vært i slutten av 1518 eller i begynnelsen av 1519 at han fikk sitt evangeliske gjennombrudd. De forskerne som jeg nevnte i innledningen til dette foredraget, som mener at Luther fikk sitt gjennombrudd allerede så tidlig som i 1513, forklarer dette som Luther sier her i sitt forord, som han skrev i 1545, med at Luther huskte ikke så godt. Når han skriver om dette, så var det allerede gått minst 26 år, og ingen kan huske så eksakt hva som skjedde for 25-30 år siden i ens eget liv, tenker man seg. Det er ganske bemerkelsesverdig at disse forskerne, som lever altså mange hundre år etter Luther, vet bedre enn Luther selv når han fikk klarhet i rettferdiggjørelseslæren. Det er ganske bemerkelsesverdig. Det tyder på at de ikke selv har forstått denne læren, og de i tillegg ganske frekt og ufint å hevde at Luther hadde dårlig hukommelse. Da han skrev dette i 1545, 61 år gammel, var han riktig nok syk, det vet vi, men det er ingenting som tyder på at han var blitt glemsk. Forskerne tvinges altså til å påstå at Luther hadde dårlig hukommelse for å holde fast på denne tidlige dateringen av hans reformatoriske gjennombrudd. Men dette forordet fra 1545, det er ikke det eneste vitnesbyrdet vi har om denne tidsangivelsen. I 1539 skrev Luther at han i 20 år hadde lært at troen alene rettferdiggjør. Altså med 1539 minus 20 år. Kommer da 1519. Luther sier, i 20 år har jeg lært at troen alene rettferdiggjør. Et annet sted skriver han at han i 35 år hadde vært en Hagars sønn. Du må huske Hagar, Galaterbrevet. Slavekvinnens sønn, under loven. 35 år, det vil si fra han ble født i 1483, fram til 1518. Da har vi 35 år. 35 år har jeg vært en Hagarsønn, sa han skrevet. I 1538 skrev han et forord til den store Galaterbrevskommentaren, og der sier han blant annet, «Jeg som allerede hadde vært 20 år i Kristi tjeneste». I 1538, 20 år. Om Luther i 1538 mente at han hadde vært en Kristi tjener i 20 år, må han ha ment at han innledde denne tjenesten omkring år 1518. Det er med andre ord mange bevis for at Luther fikk sitt reformatoriske og evangeliske gjennombrudd ca. 1518. Da forsto han plutselig hva uttrykket Guds rettferdighet innebar. Nemlig, ikke som han tidligere hadde trodd, den rettferdighet som Gud krever av oss mennesker, men den rettferdighet som Gud gir oss mennesker gjennom troen på Jesus Kristus. La oss til slutt sitere noen ord fra det store Galaterbrevskommentaren som Luther skrev i 1531 og 35. Han sier der, «Du har ikke den rettferdighet som kommer av loven, men Kristus er din rettferdighet. Han som er blitt en forbannelse for din skyld, har gjenløst deg fra lovens forbannelse.» Han sier, en kristen er ikke den som ikke har eller merker noen synd, men den som Gud ikke tilregner synd ved troen på Kristus. Denne lære gir sikker trøst til alle forskrekkede samvittigheter. Derfor er det ikke uten grunn at jeg så ofte og flittig innprenter syndenes forlatelse og tilregnelsen av rettferdigheten for Kristi skyld. For særskilt når han er i anfektelser, bør ikke en kristen ha noe med loven og synden å gjøre. Når loven anklager ham og synden uroer ham, skal han se på Kristus. For når han ved troen har Kristus, har han samtidig lovens, syndens, dødens og djevelens seierherre, som hersker over dem alle, slik at de ikke kan skade ham. Amen.